ครับกรรมการผู้จัดการใหญ่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นางคริสตีลากาดกล่าวที่กรุงวอชิงตันในวันนี้ว่าการเติบโตของเศรษฐกิจโลกเป็นไปอย่างเชื่องช้าและไม่เสมอภาคกันนางคริสตีลากาดกล่าวปราศัยก่อนการประชุมใหญ่ของ IMF ในสัปดาห์หน้าโดยบอกว่าเศรษฐกิจโลกปีที่แล้วเติบโต 3.4% และได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ลดลงรวมทั้งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอย่างไรก็ตามกรรมการผู้จัดการใหญ่ IMF เตือนนะครับว่าเศรษฐกิจหลายประเทศยังน่าเป็นห่วงเนื่องจากอัตราการว่างงานของคนหนุ่มสาวยังสูงอยู่บางประเทศสูงเกือบ 50% นอกจากนี้เศรษฐกิจโลกยังเผชิญความเสี่ยงกับผลกระทบของอายุไขเฉลี่ยประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นทำให้ประสิทธิภาพการผลิตลดลงกรรมการผู้จัดการใหญ่ IMF ยังแนะนำให้ประเทศต่างๆอาศัยประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ลดลงด้วยการตัดเงินอุดหนุนด้านพลังงานซึ่งจะช่วยให้มีกองทุนสำรองไว้สำหรับลงทุนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาวเช่นในด้านการศึกษาและโครงสร้างสาธารณูปโภคนะครับมาต่อกันที่กรีซนะครับกรีซใช้หนี้ค่างวดเงินกู้มูลค่า495 ล้านดอลลาร์คืนให้กับ IMF ในวันนี้ถือเป็นการผ่อนคลายความอึมครึมไม่แน่นอนทางการเงินของยุโรปสร้างความโล่งใจให้กับนักลงทุนเพราะเป็นการช่วยให้กรีซเข้าใกล้กับการได้รับเงินกู้รอบใหม่จากผู้ให้กู้ต่างชาติรวมถึงแสดงให้เห็นว่ากรีซน่าจะยังอยู่ในกลุ่มยูโรโซนต่อไปเมื่อต้นปีนี้บรรดารัฐมนตรีการคลังของประเทศกลุ่มยูโรโซนเห็นชอบให้ขยายมาตรการช่วยเหลือกรีซออกไปนะครับภายใต้เงื่อนไขว่ากรีซต้องแสดงให้เห็นถึงแผนการปฏิรูปเศรษฐกิจที่ชัดเจนโดยกรีซสามารถขายพันธบัตรรัฐบาลได้ 1,240 ล้านดอลลาร์ในวันพุธและมีแผนจะขายพันธบัตรรอบใหม่มูลค่า670ล้านดอลลาร์ในวันพฤหัสบดีครับอีกด้านหนึ่งนะครับจีนเผยโครงการสร้างท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติจากอิหร่านไปยังปากีสถานเพื่อช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนพลังงานในปากีสถานโดยคาดว่าจะมีการลงนามในข้อตกลงโครงการนี้ระหว่างที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางเยือนกรุงอิสลามาบัดในเดือนนี้ตามรายงานจากทางการปากีสถานตามข้อตกลงนี้จีนจะเป็นผู้รับผิดชอบการก่อสร้างท่อส่งในส่วนของปากีสถานมูลค่าราว 2,000 ล้านดอลลาร์ขณะที่ทางอิหร่านระบุว่าได้สร้างท่อในส่วนของอิหร่านอีกครึ่งหนึ่งเสร็จสิ้นแล้วคาดว่าท่อส่งแก๊สธรรมชาติเส้นใหม่ซึ่งเรียกว่าท่อแห่งสันติภาพจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ของปากีสถานกับอิหร่านที่เกิดรอยร้าวมานานหลายสิบปีหลังจากที่ปากีสถานหันไปสานสัมพันธ์กับศัตรูของอิหร่านก็คือซาอุดิอาระเบียและสหรัฐแทนนะครับส่วนที่อินเดียครับศาลอินเดียมีคำตัดสินว่านายบีรามาราจูผู้ก่อตั้งบริษัทซัตยัมคอมพิวเตอร์Service ซึ่งเป็นบริษัทเอาท์ซอร์ซิ่งรายใหญ่ของอินเดียรวมทั้งที่ปรึกษาของเขาอีก9คนมีความผิดในข้อหาทุจริตช่อฉนในคดีที่เขาและพวกถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินหลายล้านดอลลาร์ถือเป็นคดีช่อโกงรายใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของอินเดียซึ่งเรียกกันว่า India's Enronศาลเมืองไฮเดรบัดตัดสินว่าผู้ต้องหารวม10คนนี้ร่วมกันทำผิดทั้งยักยอกเงินใช้เอกสารปลอมใช้บัญชีปลอมและอำพรางหลักฐานทำให้นักลงทุนสูญเสียเงินกว่า 2,250 ล้านดอลลาร์ซึ่งนายราจูอาจจะต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตนะครับเหตุการณ์ทุจริตครั้งนี้ถูกเปิดเผยครั้งแรกเมื่อปีค.ศ.2009ครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์สหรัฐเปิดเผยว่าสามารถคิดค้นแบตเตอรี่แบบใหม่ซึ่งมีราคาถูกกว่าเก็บไฟได้นานกว่าและมีความยืดหยุ่นมากกว่าแบตเตอรี่ที่ผลิตจากลิเธียมไอออนโดยนักวิทยาศาสตร์เผยว่าแบตเตอรี่แบบใหม่นี้ผลิตจากอลูมิเนียมนะครับซึ่งเชื่อว่าในอนาคตจะสามารถนำมาใช้ในโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนซึ่งจะทำให้ใช้เวลาในการชาร์จโทรศัพท์เร็วขึ้นคือเพียงไม่ถึง1นาทีก็เต็มแล้วนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน